Dobré ráno těm, které jsem předtím ještě neviděl. Žalm, který jsme slyšeli, je o Velikonocích. Já jsem hledal ve Starém zákoně nějakou méně známou pasáž, která se k tomu váže. Něco, ať právě když se blíží ty Velikonoce, ať máme něco na přemýšlení. Něco, co nám ukáže souvislosti, které neslyšíme pořád znovu každý rok, protože Velikonoce, že už se slaví tisíce let po celém světě, v různých kulturách. A to byl taky důvod, proč mě ty Velikonoce celý život tak trochu mátly, protože to je naskládaná dohromady velká spousta různých symbolů, různých tradic, zvyků. Říkám si, a co to má společného s Velikonocema? Jako proč jsou ty Velikonoce? Co tam je to důležité? A tak jsem hledal v písmech a našel jsem Žalm 116. Na první pohled tam možná ta spojitost není, ale je to fajn. My si o tom všem teď povíme. A vám ten Žalm 116. zbyde potom na to, abyste si ho mohli připomínat během těch Velikonoc, což patří taky k těm tradičním židovským zvyklostem, protože oni měli právě ty žalmy takové ty od toho 113. do 117. právě k tomu, aby si připomínali o Velikonocích ty věci, co Hospodin učinil. Ale pojďme se na to podívat tak nějak od počátku. Velikonoce. Když se ten čas blíží, tak zřejmě vidíte kolem různé dekorace, těšíte se na různé tradice, co třeba v rámci rodiny máte, nebo možná zvažujete, že u naší rodiny se to dělalo takhle, u rodiny od partnera se to dělá takhle, no to přece není možný. To zvláště mladí tak mají, že potom to veselé. Setkáte se s různýma materiálama, jako třeba tady tyhle ty kartičky. To je taková kartička s připomenutím na každý den, co jsou takové ty květné neděle, co jsou škaredá středa a tak dál. Nechám vám to potom na podívání, ale víc to probírat tady tyhle ty dny během toho velikonočního týdne nebudu. Podíváme se na ty symboly. Já jsem chtěl udělat takovou prostě sbírku těch velikonočních symbolů, trochu je rozstřídit. Ať víme, odkud vítr fouká, co s čím souvisí a co z toho pro nás je podstatné a co z toho je jenom tak jako na parádu. Když začneme, tak úplně nejstarším a takovým asi nejznámějším symbolem Velikonoc je vajíčku. S vajíčkem se setkáváme už ve starém Babyloně. Prochází Perzií, prochází Egyptem, prochází do evropské kultury, prochází až do dneška. Na jaře začíná nový život. Z vajíčka se vylíhne kuře. Symbol nového života. Takhle se slavili svátky jara, počátek, ještě dávno před židovstvím, před křesťanstvím. Děláme to dodnes. Patří to k různým těm pohanským tradicím. To, že se ty vajíčka všelijak zdobí, jsou z toho kraslice a malujou se, to s tím vajíčkem souvisí. Jako malý, když jsem byl ve školce jak náš pája, tak jsem chtěl vajíčko namalovat poctivě, tak aby vypadalo úplně jinak, tak jsem ho maloval na takový ty poctivý tmavý barvy, takže temperka má tmavě zelený, tmavě fialový, černý, s červenýma puntíkama třeba. Nejkrásnější vajíčka na světě. Paní učitelka zvažovala, jestli to je. Ale dobře. Správná velikonoční barva na vajíčku má být červená, protože tam je podle těch tradic ten nový život, ta krev, ta nová krev, co vlastně začíná. Takže až budete malovat vajíčka, zvažte, aby to nebylo třeba modrý. Co jsou potom další? Třeba velikonoční oheň. Někde se zapalují svíčky, někde se dělají ohně, pálí se lecos. Zase, oheň má za úkol porazit zimu. Odehnat zimu, vyčistit a začít něco nového. Zase to patří k těm původním tradičním starověkým pohanským tradicím. To, že se to potom ve středověku přijalo i v rámci křesťanské kultury a na různých místech se třeba také ohně dělají, to už je pak další věc, protože uteče pár tisíc let, všecko je jinak, vstřebáváme kde co. Na jednu stranu zvažoval bych, co má smysl vstřebávat a co třeba jako není potřeba, ale budiš, setkáváme se s tím. Co tady máme dál? Třeba mazanec. Velikonoční mazanec. Je to velké, kulaté, krásné, jako sluníčko. Tak to je zase právě od starověku připomínka toho slunce, toho něčeho, co vychází, co začíná víc svítit, den se prodlužuje, začíná nový život. No upečím si mazanec, aby jsme si to připomněli. Co tady ještě máme? Velikonoční věnec. Věnce se dělají z proutí. Nové proutí, co vyraší, vyroste, spleteme to dohromady do kulata. A to kulaté, to je právě ta věčnost, to je ta nekonečnost. Ten kruh je nekonečný, takže symbolizuje tady toto. A zdobí se vajíčkama, že to je nekonečný koloběh života. Takhle se právě kdysi to připomínalo. Jo, košík velikonoční. Děti třeba chodí, sbírají do košíku ty vajíčka a zase. Má to ty předkřesťanské kořeny, kdy se sbírá vlastně ta úroda nová, ten nový život a člověk si to tak jako vztahuje k sobě. Z vajíčka se vylíhne kuřátko, to je jasný, to se prostě pojí s vajíčkem a když už máme ty zvířátka, tak tam máme zajíčka. Nem přemýšlet, co má zajíc společného s Velikonocema, ale ten zajíček třeba ten pochází z Německa, někdy ze 6. století a má za úkol symbolizovat plodnost, štěstí, nový život a zase takové to malý zajíček, to je něco veselého, tak ty vlastnosti takového toho veselí, ale zároveň i třeba skromnosti a pokory přicházejí právě z té německé kultury někdy od 6. století. A já jsem si vždycky říkal, no ale co to má společně s podstatou těch velikonoc? Toto jsou takové jako na parádu, také dekorace, nějaké zvyky. Tak jsem se snažil hledat něco podstatnějšího. Šel jsem dál třeba do těch křesťanských tradic, co se s tím spojují, aby tam nebyly ty pohanské vlivy, ale jako co teda jako křesťani mají v tom jádru. Máme tam třeba ty svíčky, jo, to je kostely plný svíček, lidi zapalují rádi svíčky, velikonoční svíce jsou, to je vstřebaná ta tradice těch ohňů. Máme oheň, máme svíčku, něco, co nám svítí, něco, co nám připomíná světlo, život. Používají se nejenom v těch ostatních kulturách, ale křesťanství to od raného středověku převzalo a tak se od raného středověku prostě svítí svíčkama. Kdyby jsme byli v Ježíšově době, tak tam třeba svíčky vůbec takhle nepoužívali. Pomlázka. Jestli kluci běhají s tatarem, tak to je vyloženě tady tradiční český symbol. Když vememe řehtačky, ve středověku neměla každá vesnice zvon, aby mohli zvonit, aby mohli dělat hluk. Tam šlo o to, že prostě je potřeba dát najevo celému světu, že teď je ten čas nespět, jdeme oslavovat ty Velikonoce. Jo, to vzkříšení Pána Ježíše, prostě když nemám zvon, tak dělám rechot na tu řehtačku aspoň. Takže to taky patří tady k tomu. Že jsou různá pečiva, třeba jídáše, že se pečou, tak to je ten provaz, má symbolizovat provaz toho zrádce jídáše, má se připomínat v českých zemích už od středověku. Třeba křen, jestli máte křen, tak dobře, někde třeba v židovských tradicích jsou hořké byliny, křen, podle toho, jak roste, jaký má tvar, tak by měl připomínat hřebíky, na které vlastně byly použity při ukřižování Krista. Co tady máme? Lilie. To jsou symboly čistoty, zmrtvých vstání, zase připomínka toho nového v tom křesťanském smyslu, toho vzkříšení. Proto ty kytky k tomu. Poslední třeba z těchto velikonoční svěcená voda. Jo, to jsou třeba na Slovensku místa, kde se polévají tou vodou, tak tam by to mělo právě podle těch tradic znamenat, že ta voda je taky symbol očištění a nového života. Dobrá, tak jsme si to prošli. Kočičky, těch symbolů jsou jako spousty. Jo? Já jsem si říkal, jako vyberu jich pár, protože jako vzít encyklopku všech těch symbolů, toho je hodně. A pochází to fakt jako z různých krajů, z různých zemí, z různých století. Ale když to zhrnem, tak prostě to, co bylo od počátku z toho starověku, z těch prostě Babylona, Perzie, Egypta, prostě potom později přicházelo do Evropy, tady to zlidovělo a když se evropská kultura pokřesťanštila, tak nějakým způsobem se musela s těma tradicema vypořádat, tak to vsákla do sebe, přiřadila tomu tu symboliku a prčíme dál. Na druhou stranu mě to pořád přišlo jako taková určitá náplava. A snažil jsem se mezi tou symbolikou najít něco, co jde k té podstatě, k těm kořenům. Proč my vlastně slavíme Velikonoce? Protože vystačit si jenom s tím, že je jaro a nový život, počítám, že to není to, co by pro nás bylo to nosné. A tak dobře, máme v těch tradicích i právě kořeny, které pocházejí z původně z židovských tradic. To je třeba beránek, taková ta nejpodstatnější. A k tomu se vrátíme, o tom si povíme víc. Třeba k těm židovským symbolům patří mléko a strdí. Jako malisnický přemýšlel, co je to strdí, jako co to v tom líku plave, nebo co k čemu to patří. Je to ze staročeštiny, to slovo, a znamená to plast ve medu. A má to kořeny i právě v písmu, kdy mléko bylo jako požehnání těch pastvin, těch krav, toho, prostě, co ti pastevci tam dělali. A ten med, to bylo takový poklad ze země, že tam prostě včely snesli do těch pláství pil, udělali med a ta sladkost, to znamenalo to bohatství a to mléko těch pastevců a ten med měli symbolizovat zemi zaslíbenou právě, to požehnání, to, kam ten Izrael potom z Egypta přicházel a to hodně zlidovělo. Používá se to obecně, to znamená, země mléka a medu, nebo mléka a strdí, jsou právě to místo, na které se těšíme, kam směřujeme. Toto je třeba symbol, který pochází z těch židovských starozákonních příběhů. Ta dvojice mléko a med znamená potom přeneseně i takovou dvojjedinost Krista, že byl i Bohem, i člověkem. Když se to smíchá dohromady, tak je to takové jako sladké mléko a už to nejde oddělit. Ten med už toho nevytáhne, to mléko taky ne. Jo, takže to je zase taková symbolika a proto se s tím od toho raného středověku setkáváme i v těch křesťanských tradicích, že to přejímali. Tak, ale pojďme se vrátit k beránkovi, který je klíčem tady k tomu všemu a celé to odemyká, dává tomu smysl. Beránka si připomínáme v podstatě třikrát, nebo ve trojím kontextu. Poprvé beránek přichází na pořad dne v dobách, kdy Izraeliti byli v Egyptě, byli v otroctví a trpěli tam a volali k Bohu, aby je nějakým způsobem prostě zachránil, vysvobodil. Přichází Mojžíš, přichází ten příběh o tom, jak se setkává s faraonem, jak tam přicházejí ty rány na Egypt a žádá faraona, ať Izrael propustí, ať můžou odejít. A faraonovi se to nechce a tak vzdoruje, ale ono to nemá cenu. Bůh potom prostě přijde s tím posledním, kdy vyhubí všechno prvorozené, co v Egyptě bylo. Začal od faraonova domu, znamená faraonův prvorozený syn, včetně i co se vztahovalo potom na stáda a tak. Prostě ohromná pohroma. Ale Izraelitům se ta pohroma vyhla. Protože Bůh řekl Mojžíšovi, aby právě vzal prvorozeného beránka a aby ho zabili, snědli a tou krví si pomazali futra. A když půjde právě ten Hospodinův anděl smrti prostě kolem a uvidí označený futra, tak ti, co žijí v tom domě pod tou krví, jsou chráněni a těm se vyhne, projde dál. Tady tenhle ten symbol v podstatě slouží k tomu, aby si lidi uvědomili, že to otroctví, ve kterém vlastně žili v Egyptě, se přeneseně dá vzít i na otroctví, v kterém žijeme běžně. Prostě jsme pod mocí hříchu, něčeho, co nás vlastní, ovládá a nenechá nás v klidu žít. A Boží spravedlnost k tomu přistupuje a je potřeba nějakým způsobem se z toho prostě vysvobodit. Člověk sám sebe vysvobodit nemůže, to může Bůh. Může skrze krev. Když vylije krev toho člověka, tak člověk zemře a dál si nepomůže. Takže proto přichází ten beránek, aby jeho krví byly očištěny, zaplaceny, vykoupeny ty hříchy A ten člověk u toho přežil. A mohl potom dál pokračovat v životě. Tady ta beránčí krev byla symbolem přikrytí té viny. Že to prostě si Bůh bere prostě do své agendy a nějak to vyřeší, aby na jedné straně mohl spravedlivě se vypořádat s hříchem a na druhé straně, aby ten člověk přežil. Proto se v židovském národě potom každý rok kolem těch Velikonoc opakoval tady tenhle ten obřad a ta rodina se sešla, pojedli spolu toho beránka, proto i ta pečeně zůstávala tím symbolem a do těch našich křesťanských tradic to proplouvá i po 2500 letech. A je to v podstatě vypořádání se s vinou. Bůh přichází a tu vinu řeší nástrojem, který může vlastně použít. Když pojedli beránka, patřilo k tomu i další věci. Osvobození se z toho otroctví. Oni narychlo, spěšně odcházeli z toho Egypta, prchlí. Tam to má právě tu spojitost s tím, že se člověk odděluje. Na jedné straně přichází Bůh, který ukazuje cestu, jak se vypořádat s hříchem. Člověk na to reaguje, že se odděluje od toho původního, toho starého, je vykoupený proto, aby žil a žil nově. Oddělil se od toho hříchu, od toho starého světa, od té smrti a vykročil do toho nového života. To není na dlouhé rozvažování, proto si připomínají ty nekvašené chleby, protože než vykvasí chléba, než se to udělá, to je doba, nic, tohle musí být šup-šup, takže nekvašený placky pojíme a mažem. Stejně tak to má být ten princip i do našeho života. Bůh nás zachrání, tak už se s tím původním nebudeme dlouho zdržovat a vykračujeme rychle, svižně k novému životu. A třetím takovým prvkem symbolickým v tom jsou právě ty hořké byliny, aby si člověk připomněl tu hořkost toho původního života v hříchu, toho utrpení. Aby si uvědomil, že vlastně toto odkládá a obnovuje se k tomu novému životu a tam už má dost prostoru pro nějakou svou reflexi vůbec těch životních hodnot nebo těch plánů nebo těch postojů. Otevře uši, aby poslouchal, co mu Bůh ukazuje, co mu říká, jakým způsobem ten život vést teda, když už jsme vykročili s tím Bohem společně na novou cestu. V příběhu v Exodu vidíme, že se putovalo pouští, prošlo se mořem a tam je spousta těch příběhů, vlastně, které to ilustrují. A symbolicky se dají vztáhnout i na nás a použít i dál, že si můžeme vlastně ten příběh vzít kousek po kousku a říct si, co třeba přechod moře by znamenal v našem životě. Co třeba průzkum té zaslíbené země by znamenal v našem životě. V tom žalmu jsme četli, že splním Hospodinu své sliby. My jsme taky prostě dali Bohu určité sliby a někdy přijde čas na to si udělat takovou inventuru. Tak co z toho, co jsem slíbil, už mám splněný, na čem pracuju, co mi nejde, co jsem tak nějak elegantně nechal bokem, aby to tak nějak se zaprášilo. A k tomu je právě dobré jednou za rok se na to podívat a udělat v tom tu inventuru. V té židovské tradici to byl jeden z takových významných momentů. Tam nešlo o to zdobit vajíčka, ale připomenout si tenhle ten příběh z Exodu, z vítí z Egypta, vztáhnout to na sebe a jak už to u těch židovských rodin bývá, četli se písma, diskutovalo se o tom, filozofovalo se, hledali se souvislosti, připomínali se jo, různé věci z vlastního života, z života v rámci té obce, té komunity, z života těch praotců třeba z písma. Pročítali se žalmy, třeba ten 116. žalm, ten se k tomu parádně hodí. My si ho potom ke konci přečteme znovu a uvidíme tam, doufám, ty spojitosti. Protože to, o co Bohu šlo, bylo vykoupit svůj lid, vyvést ho na novou cestu a proměnit ho z otroku na syny. Tak, aby rozuměli tomu, co bylo, rozuměli tomu, co bude a rozuměli hlavně tomu, kým je Bůh, aby ho poznali, aby věděli, kým Hospodin je na každý den v těch jejich životech. A to byla ta podstata, proč si vlastně ty Velikonoce připomínali. Proti tomu nějaký zajíček je jako slabý. To bylo poprvé. Poprvé, když v Egyptě slavili hod beránka. Bůh jim ukázal, jakým způsobem, a tak to dělali. A připomínali si to skoro 1500 let, než došlo na tu poslední večeři, kdy Pán Ježíš seděl s těma učedníkama v té horní místnosti a tam dochází k další takové dějinné proměně. Pán Ježíš přichází s tím, že on je tím beránkem. Tenkrát všichni, kdo tam byli, perfektně rozuměli tomu, co ten symbol znamená, co se tím myslí. Taky takovou dlouhou dobu, tolik století, čekali na toho pravého beránka, protože doposud ten beránek fungoval jako přikrytí toho hříchu, ale ne vyřešení. To opravdové vyřešení přichází až s Ježíšem, který svým životem za to platí, protože beran je zvíře. Ten slouží jako připomínka. Ježíš byl člověk, proto jeho oběť mohla být Bohem přijatá jako splátka za hřích, jako vyřešení toho hříchu člověka. Protože zvíře nemůže zaplatit za člověka, ale člověk za člověka. Tehdy při té poslední večeři učedníkům vlastně připomíná a vztahuje celé tady tyhle dějiny na sebe. A ukazuje jim, že on je tím beránkem a že pod jeho krví je šance přežít dál, je šance přežít do nového života. Má to novou rovinu. Už to není o tom, že fyzicky přejdeme z jednoho státu do jiného státu, ale že přejdeme z toho života pod hřichem do toho nového života, který už je v boží režii a vede do věčnosti. Tohle byla večeře, řekněme, poslední, kdy toho beránka takhle řešili. My dál na to navazujeme a připomínáme si to při večeři páně nově, v tom novém kontextu. Jo, to znamená stejný příběh, ale nový význam, který je hlubší, který nás vede dál, který má prostě duchovně větší dosah do věčnosti. To, o co Bohu jde, je i v našem případě vypořádání se s vinou. Ježíš za nás zaplatí naše hříchy. Bůh nás osvobodí z toho původního života a osvobodí nás z života proto, abychom mohli žít jako synové, ne jako otroci. Abychom mohli žít s tím dosahem do věčnosti. A to, co je pro nás, je potom nejenom si to připomínat, ale obnovovat svůj život. Obnovovat se následováním toho božího vedení. Obnovovat se tím, že ho poznáváme, tím, že se necháme od něj proměňovat do té podoby, která víc přísluší těm synům. K tomu slouží svátky. Spousta lidí ve středověku neuměla třeba číst. Nepamatovali si ty věci, nemohli diskutovat, filozofovat o písmech, protože buď je neměli vůbec k dispozici a i kdyby měli, tak neuměli číst, takže proto si to zjednodušeně připomínali na těch symbolech. Proto jsou různé tradice, protože nás vrací zpátky k těm základům. To je prostě tak, jak když se musí naladit kytara, tak prostě hrajeme na to nějakou dobu, ale po čase je potřeba to znovu přeladit, aby to se dělo. Tomu ty svátky slouží, aby jsme se mohli zastavit a znovu si naladit ty naše struny na to, co je v našem životě podstatné. Je to k tomu, aby jsme mohli obnovit i ty sliby, které jsme Bohu dali. A nakonec ta studie a diskuze během Velikonoc k tomu patří a z mého pohledu to je mnohem důležitější než třeba nějaké ty zajíčci a věnečky a tady tohle, protože to nás přivádí k tomu podstatnému. Každý tak, jak žijeme, každý tak, jak poznáváme, se můžeme zamyslet sami nad sebou, ale můžeme se sdílet i v tom kruhu rodiny, případně v širším kruhu třeba v rámci sboru nebo kde, s kým vlastně jsme. V tom 116. žalmu to tam zaznělo, že budu to zvěstovat dál to, co se vlastně stalo v mém životě. A to je to podstatné, co Bůh po nás žádá. Patří k tomu i modlitby za posílení víry. Je tam vděčnost a myslím si, že právem. A to je právě to, co je tou hlavní linkou vlastně těch velikonost, to, co by nás mělo naplňovat, motivovat, to, co by nás mělo ulehčovat cestu při té obnově, při tom očištění. že nestačí jenom nějaká voda, ale to, co prožijeme vlastně uvnitř, co se rozhodneme v srdci. Tak, pojďme se na ten žalm podívat ještě jednou a přečíst si ho. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby. Sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Toto je vyznání někoho, kdo to prožil, kdo ví, o čem mluví. A není to jenom král David, ale jsme to vlastně i my všichni, protože my jsme se Boha rozhodli přijmout do našeho životu. Poznáváme ho. On se nám dává poznat. A my víme, že slyší náš hlas. Že k nám naklonuje své ucho. A na nás je potom už v podstatě přirozeně jednoduché říct, že po všechny své dny chci k němu volat, protože víme, že to má smysl. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí. Takhle funguje hřích. Hřích nás sváže a nedovolí nám žít tak, jak bychom chtěli. V tom je ta nesvoboda, v tom je to otroctví. Protože svobodný člověk má sílu k tomu žít tak, jak by měl. Tak, jak to vnímá, že je správně. Ten, kdo nemá tu svobodu, tak sice chce, ale nemůže. A má smůlu. A z tohohle otroctví jsme byli vysvobození. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Když je nejhůř, tak jsme rádi, pokud dáme dohromady aspoň těhle pár slov. Ale to stačí, protože Bůh je ten, který na to tu sílu má. A právě skrze tu krev beránka nás očišťuje, ochraňuje, staví na novou cestu. Na novou cestu společně s ním. Náš Bůh se slitovává. Zase vyznání milionu těch, kteří to zažili. Hospodine, ochránce neskušených, byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Přeskočíme kousek dál. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. To není ta země mléka a medu, kde se daří krávám, jakože dnes ve zprávách to tak nevypadá, a nebo kde je k dispozici med, ale to je právě ta země zaslíbená. To místo, kde můžeme žít s ním. Na furt. V zemi živých. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mě tolikrát zastal? To je přirozený. Člověk, když něco prožije, něco dostane, tak to v něm působí vděčnost. A cítí se být zavázán. A teď, jak toto všechno se dá Bohu nějak jako uplatit? No nedá. Vykompenzovat se to nedá. Ale to, co nám Bůh ukazuje, běž a řekni to dál. A to jde. To bychom mohli. Zvednu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Něco zvednout znamená přijmout, vzít a dát k dispozici, aby i ostatní viděli, aby ostatní se mohli přidat. Dát jim odpověď, když se zeptají. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. To znamená naplno, veřejně. Tak, jak to má být, tak, jak jsem to sliboval, tak to udělám. Velkou cenu má v Hospodinových očí oddanost jeho věrných až k smrti. To znamená, někdy člověk musí vystoupit z nějaké své komfortní zóny. Někdy musí ještě i o kus dál a překonat sám sebe, překonat určité překážky, aby právě naplnil to, co si přece vzal. Někdy to něco stojí. Fajn je, že v dnešní době už nemáme tady takové pronásledování jako dřív, že dnes je to spíš jenom o tom nepohodlí, už to není o tom, že nás někdo prostě popraví nebo nějak zlikviduje. Ty jsi mi rozvázal pouta. A to si myslím, že můžeme vyznat všichni a právě během těch Velikonoc stojí za to se nad tím zpomalit, zastavit, zamyslet, která všechna pouta, co nás svazovalo, co nám bránilo v tom životě a co už nám teď nebrání. A radovat se z toho. V tom je podstata toho nového života. Není to ten symbol kuřátka, které se vylíne z vajíčka, ale ten nový život, který opravdu my žijeme. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem v nádvoří Hospodinova domu, Jeruzaléme, ve tvém středu. Přemýšlel jsem, kde já mám ten střed Jeruzaléma. Kde ten Bůh teda teď přebývá? Protože v Jeruzalémě už chrám není, ale má Bůh ten chrám v našich srdcích. Tam bydlí, tam přebývá, tam je ten chrám. Tam je to jádro, to centrum toho Jeruzaléma, kde se můžeme s Bohem setkávat. A ne jenom o velkých svátcích jednou za rok, ale každý den. To je fajn vědět. Takže když to zhrnu, pro mě ty Velikonoce jsou spíš o beránkovi. Spíš o tom, kým byl ten beránek v písmech, aby jsme si to mohli přečíst, mohli se o tom sdílet s rodinou i s dalšíma lidma, aby jsme si mohli uvědomovat, co my s tím jsou o zlomení otroctví a cestě k novému životu. O té cestě, na které jdeme společně s Bohem, kdy on nám ukazuje, jak se to dělá, ten nový život, jak se to teda správně žije. To je ta obnova. A jsou i o té vděčnosti, která je v podstatě tou reakcí na to, co pro nás Bůh udělal a kam nás vede. A říkáme si to teď, když máme před Velikonocema čas, aby jsme si to mohli každý sám za sebe, každý ve své rodině vyzkoušet, prožít. A nemusí to být jenom Žalm 116, může to být právě i čtení toho příběhu Exodu. Můžou to být společné modlitby, může to být společná vycházka do přírody, kdy si to s Bohem projdeme. A je to očekávání na to, co nám Bůh prostě ukáže, co nám řekne. Protože on je ten, kdo nás vede tím životem. On je ten, kdo nás učí, jak se to teda dělá. A na nás je očekávat, přijmout a žít to.